ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ቅዱስ ፈርናንዶ ሰባኻ ካህን 55 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባ ኤዴ ፓንሊዮ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ሓዱሽ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ብምቕዋም ሕፁይ ተመራፂ ኮይኖም ክቐርቡ ምዃኖም ከም ዘፍለጡን ክሕበር ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ንዚ ናይ ኣባ ፓንሊዮ ውሳነ ምስ ክህነታዊ ፀዋዕታ ዘይቃደው ክህነት ምስ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዘይሰማማዕ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ኤሽያን ኒውስ ኣፍሊጡ። ኣባ ፓንሊዮ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንናይ ኣውራጃ ፓምፓንጋ ኣመሓዳርን ክኾኑ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተወዳዲሮም ናይታ ኣውራጃ ኣመሓዳሪ ንምዃን ከም ዝበቕዑ ክንገርን ከሎ በዚ ምኽንያት ድማ ክህነታዊ ኣገልግሎቶም ንኸይፍፅሙ ብፁእ ኣቡነ ፓስያኖ ኣኒቸቶ ብሕገ ቀኖና መሰረት ከም ዝኣገድዎም ዝዝከር እዩ። ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 12 ሓምለ 2009 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ጽዋዕታ ክህነትን ናይ ፖለቲካ ሓላፍነትን ብሓደ ዘይከይድ ምዃኑ ከም ዘረድኡን እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕገ ቀኖና ዝእዝዞን ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ተሓቢሩ።